Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση. Ευχαριστώ την κυρία Μπορνόζη και τον κύριο Μπορνόζη για αυτή την τιμή που μου κάνουν να βρίσκομαι στο έκτο συνέδριο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την οποία διοργανώνει η Capital Link και η CSR. Πραγματικά επιβεβαιώνεται ότι το επίπεδο το οποίο διατηρείται είναι από τα υψηλότερα και αυτό είναι κάτι το οποίο λείπει από όλες τις εκφάνσεις ελληνικής σήμερα έτσι, επιχειρηματικότητας. Χαίρομαι πολύ που δεν θα κάνω αναφορά στο κείμενό μου για να μπορέσω να είμαι μέσα στα όρια του χρόνου, τα οποία καταλαβαίνω ότι πιέζουν πάρα πολύ. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω και να μου γίνουν κάποιες ερωτήσεις γιατί θα πρέπει κάποιος να επενδύσει στη χώρα μας και γιατί μάλιστα ένας Έλληνας από την Ομογένεια θα πρέπει να έρθει να επενδύσει εδώ. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πεμπτουσία και αυτή είναι η βασική ερώτηση που πρέπει εμείς να απαντήσουμε σήμερα. Πολύ λοιπόν έτσι σύντομα θα σας πω γιατί η Ελλάδα είναι η χώρα μας, γιατί την έχουμε αδικήσει εμείς οι ίδιοι, γιατί η Ελλάδα δουλεύει στον αυτόματο και αν αυτή τη στιγμή στέκεται από μόνη της και όχι από τη βοήθεια των πολιτικών και πολλών από εμάς, γιατί μην ξεχνάμε ότι και εμείς ψηφίσουμε τους πολιτικούς, άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Και θα απαντούσα πολύ γρήγορα ποιοι είναι οι κλάδοι που πραγματικά μπορεί κάποιος να επενδύσει. Τρεις. Αγροτική παραγωγή, ναυτιλία και ενιαία ψηφιακή αγορά. Αυτοί είναι οι τρεις κλάδοι. Δύο είναι παραδοσιακοί κλάδοι της οικονομίας. Ο τρίτος είναι ένας νέος κλάδος της οικονομίας, ο οποίος συνδέεται με την συνδυαστική οικονομία, την κυκλική οικονομία, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα ξεκινήσω λοιπόν από αυτό το κλάδο για να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στη χώρα μας είναι ύψους 6,5 με 6,7 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, όταν έχουμε μία δεξαμενή τέτοιων συναλλαγών στα Βαλκάνια που ξεπερνούν τα 55 δισεκατομμύρια και αν πάμε και στη λεκάνη, στη δεξαμενή του ηλεκτρονικού εμπορίου, του διαδικτύου στην Ευρώπη, μιλάμε για 450 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία πραγματικά μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να ξεπεράσουμε τα σύνορά μας, να ξεπεράσουμε τη μίζερη εσωτερική κατανάλωση και να μπορέσουμε και εμείς να ανοίξουμε τα φτερά μας σε αυτές τις αγορές. Υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει μάλιστα πολύ, θα έλεγα, μεγάλη εξειδίκευση από νέα παιδιά που μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό το τομέα και θεωρώ είναι κάτι που αυτή τη φορά είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020. Είμαστε ήδη στο 2016. Εμείς λειτουργούμε με τον ίσιν 2 πάντα, με 2 χρόνια δηλαδή καθυστέρηση. Νομίζω ότι μέχρι το 2020 εμείς αυτή τη φορά πρέπει να είμαστε εκεί και να περιμένουμε τους άλλους και όχι να μπαίνουμε τελευταία στιγμή λίγο πριν κλείσει η πόρτα. Δεύτερος τομέας. Η ναυτιλία μας. Η ναυτιλία έφερνε στη χώρα μας 18 δισεκατομμύρια δολάρια μία δεκαετία πριν. Θα σας πω ότι είναι ο μόνος κλάδος ίσως που έχει αδικηθεί ή που υποτιμήθηκε πριν την κρίση. Πάρα πολλά από αυτά ήταν το συνάλλαγμα το οποίο ερχόταν, αν θέλετε, για την ναυπηγοεπισκευή. Ένα κλάδο που πραγματικά έχουμε μια τρομερή δύναμη. Χαίρομαι που σε αυτή την αίθουσα βλέπω τον κύριο Ζούπα, συνάδελφό μου, ναυπηγό, μάλλον εγώ είμαι συνάδελφός του, δεν συγκρίνομαι με την εμπειρία του, ο οποίος γνωρίζει πραγματικά τον πλούτο τον οποίο έφερνε η ναυπηγοεπισκευή και η ναυπήγηση πλοίων, μικρών και μεγάλων, στον ελληνικό χώρο. Καταφέραμε και αυτή την προστιθέμενη αξία την εκχωρήσαμε στις γείτονες χώρες, όπως τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, οι οποίες άνοιξαν 37-38 ναυπηγεία, με πελάτες εμάς τους ίδιους, τα ελληνόκτητα πλοία ελληνικών συμφερόντων, και μας στέρισαν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, και να σας δώσω έτσι ένα μέτρο σύγκρισης. Πέρσι, το 2015, το συνάλλαγμα το οποίο μπήκε από την ναυτιλία δεν ξεπέρασε τα 4,5 δις. Αυτά για να είμαστε άξιοι της τύχης μας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο ποσό στο πακέτο Juncker, το οποίο επισημαίνω δεν είναι επιδότηση, είναι χρηματοδότηση, είναι δανειοδότηση. Οι Έλληνες εφοπλιστές κατάφεραν να πάρουν περίπου από 1,3 ως 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για την αφήγηση 50 μεσογειακών πλοίων με διπλά διπίθμενα και με νέα τεχνολογία εκπομπής ρήπων, τα οποία πρέπει να ναυπηγηθούν σε ελληνικά ναυπηγεία, σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία, από ευρωπαϊκά χέρια και με ευρωπαϊκό εξοπλισμό. Που σημαίνει ότι τον κύριο ανταγωνιστή μας στην Τουρκία τον έχουμε εκτός. Όμως εμείς καταφέραμε να πάρουμε αυτό το πακέτο, αλλά να μην έχουμε ναυπηγεία όπου μπορούν να ναυπηγηθούν τα πλοία. Οι γλίστρες του περάματος δεν μπορούν να ναυπηγήσουν μια παντόφλα ή ένα επιβατικό πάνω από 100 μέτρα. Εμείς μιλάμε για να ναυπηγήσεις άνω των 120 μέτρων και μάλιστα με προκάτ κατασκευή, κάτι που μπορεί να βοηθήσει και τη χαλιβουργία μας. Όλα τα συνεργεία και όλες αυτές την προστιθέμενη αξία που έχουμε από τις εξειδικεύσεις εργαζομένων στο πέραμα και στα υπόλοιπα ναυπηγεία. Θα σας πω τουλάχιστον 11 ειδικότητες οι οποίες είχαν σχεδόν ξεχαστεί και αν φύγει αυτή η γενιά θα χαθούν διαπαντός από τη χώρα μας. Καταφέραμε λοιπόν να μαζέψουμε αυτούς τους 4.000 ανέργους από την περιοχή του Περάματος μέχρι το Θριάσιο, σαν εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο, να τους βάλουμε να καθίσουν στα θρανία που δεν είχαν κάτσει ποτέ γιατί ήταν εμπειρικοί, δώσαν εξετάσεις και πιστοποιηθήκαν με τη UV. Αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή 1.500 οξυγονοκολλητές πιστοποιημένοι να μπορούν να δουλέψουν στον αγωγό TAP. Και θα ακολουθήσουν βεβαίως και άλλα επαγγέλματα τα οποία πρέπει να πιστοποιηθούν για να μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να απορροφήσουμε αυτή την υψηλή ανεργία που μπορεί από το 28 να πήγε στο 25, αλλά δεν λέει τίποτα. 1.300.000 νέοι και άνω των 50 ετών είναι άνεργοι. Να πάω στον πρώτο κλάδο, την αγροτική παραγωγή. Και να σας πω ότι η Ελλάδα πουλάει το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής παραγωγής 16.000 ευρώ. Και αν σε αυτό σας φαίνεται πολύ, σας λέω ότι είναι τίποτα. Εάν συγκρίνουμε με το Λουξεμβούργο και με τη Μάλτα, οι οποίοι πουλάνε το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής τους παραγωγής από 185.000 έως 215.000 ευρώ, εάν πάμε, δεν θα πάω σε χώρες, σε Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, που είναι πολύ μεγαλύτερες έκταση από εμάς, αλλά μπορώ να πάω στο Βέλγιο, το οποίο πουλάει το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής του παραγωγής πάνω από 500.000 ευρώ, με πρωταθλήτρια στην Ευρώπη την Ολλανδία, που πουλάει το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής παραγωγής με πάνω από 800.000 ευρώ. Αν κάποιος λοιπόν επενδύσει στις 16.000 ευρώ που εμείς πουλάμε το τετραγωνικό χιλιόμετρο, είναι βέβαιο ότι πολύ εύκολα δεν θα το κάνει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει 500 ή 800.000, αλλά 160.000 θα το κάνει σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι και κέρδος θα έχει και η επένδυσή του θα έχει ανταπόκριση. Δεν υπολοιπόμεθα ούτε αγροτικής γης και μάλιστα με τόσα πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας, νομίζω ούτε αγροτικών χεριών, αν και πλέον η αγροτική παραγωγή έχει μπει σε ένα καθεστώς τόσο σύγχρονο που χρειάζεται επιστήμονες περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν ανεπιφύλακτα θα έλεγα ότι αυτοί οι τρεις τομείς είναι κάτι το οποίο μπορεί να επενδύσει κανείς. Και αν μου πείτε, μπορεί να παρακάμψει τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Και ποια είναι τα εμπόδια αυτά? Σαφέστατα τα 4 εμπόδια που υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλώς στη χώρα μας είναι πιο έντονα. Και αυτά είναι βεβαίως η υπερφορολόγηση, είναι η έλλειψη ρευστότητας, δηλαδή το πρόβλημα η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, σαφέστατα είναι η ανεργία και το τελευταίο είναι η γραφειοκρατία. Απλώς, εάν κάποιος επισκεφτεί, όπως εγώ συμμετέχω σε ευρωπαϊκά φόρα, όλοι οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων αναφέρονται ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μόνο εμάς η ένταση είναι τόσο μεγάλη, η χρονική διάρκεια που μας ταλαιπωρούν είναι πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να είμαστε στη δυσχερέτερη από όλες τις υπόλοιπες χώρες θέση. Πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτά? Η υπερφορολόγηση είναι γεγονός ότι γνωρίζουν όλοι ότι είναι κοινό μυστικό ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος. Η υπερφορολόγηση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή δεν σκοτώνει μόνο την οικονομία, σκοτώνει και τους ίδιους τους φόρους. Αποτέλεσμα είναι ότι όταν είχαμε 19% ΦΠΑ, η εισπράξη στο δημόσιο ήταν 16,7 δις, πήγε στο 21% γίνανε 14,4, πήγε στο 23% γίνανε 13,7 και στο 24% ήδη έχουμε μία μείωση από τα νησιά, ένα προάγγελο, αν θέλετε, των αποτελεσμάτων, ότι έχει μειωθεί η εισπράξη του ΦΠΑ κατά 40%. Δεν είναι λοιπόν στην Ελλάδα το θέμα του ύψους φορολογίας, αλλά της εισπραξιμότητας. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat, έχει ένα έλλειμμα VAT ΦΠΑ κατά 33%, που σημαίνει 6,65 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, όταν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απώλειες ΦΠΑ 16% και στο 1 τρισεκατομμύριο περίπου που εισπράττει από το ΦΠΑ θορυβήθηκε πολύ, που κάπου 170 δισεκατομμύρια άρχισαν να χάνονται και ψάχνει να βρει με ποιο τρόπο μπορεί να το περιορίσει. Ένας τρόπος, μια λύση είναι το διασυνοριακό εμπόριο, το οποίο είναι κάτι που μας αφορά άμεσα, γιατί έχουμε μια αιμορραγία από τα βόρεια σύνορά μας σε Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουμανία, όπου περίπου και στη γείτονα χώρα από θαλάσσεις, όπου 5,5 δις πλούτου που παράγεται στη χώρα μας καταναλώνεται σε αυτές τις γείτονες χώρες. Και θεωρώ ότι η πρόταση η οποία έχει γίνει και πρέπει να την υποστηρίξουμε πολύ ζεστά και συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον άλλο μήνα, είναι να υπάρξει ένα flat VAT tax της 15%, ώστε να μην υπάρχουν δυσαναλογίες και πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ του ΦΠΑ που εφαρμόζεται σε μία χώρα και στην άλλη. Ο χρόνος μου λοιπόν τελείωσε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες σταθήκαμε στα πόδια μας σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Αυτό το οποίο μάθαινε ο πατέρας μου από μικρό παιδί είναι ότι το φθηνότερο χρήμα είναι το δικό σου. Και όταν λοιπόν αυτό το χρήμα μπορεί να επενδυθεί σε μια επιχείρηση μικρομεσαία, είναι βέβαιο ότι θα αποδώσει. Πρέπει να σταματήσουμε να φανταζόμαστε γίγαντες. Ο αγωγός ΤΑΠ με επένδυση 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, πάνω από 8.000 άτομα προσωπικό δεν μπορεί να προσλάβει. Οι 610 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν μείνει στην Ελλάδα απασχολούν 1,5 εκατομμύριο. Αν δοθούν κίνητρα η κάθε μία από αυτές να απασχολήσει έναν άνεργο, θα μειώσουμε την ανεργία στη χώρα μας κατά 50%. Κάνω έκκληση λοιπόν στους ομογενείς μας να σκεφτούν σε μικρή κλίμακα, να επενδύσουν στη μικροεπιχείρηση και στην ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, γιατί είναι οι μόνες που πραγματικά έχουν περιθώρια να αναπτυχθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.